ปกะชีวกกับพระอนันตชินในขณะที่สุชาวดีกำลังระทมทุกข์เพราะเกรงว่าจะต้องประสบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักอยู่นั้นอีกมุมหนึ่งอุปกะกำลังกระวนกระวายด้วยเกรงว่าจะพลาดพลาดจะผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รักในเรื่องเดียวกันบุคคลบางคนอาจจะเศร้าบางคนอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์ด้วยกันแต่ทุกข์กันไปคนละอย่างเท่านั้นรุ่งขึ้นขณะรับประทานอาหารเช้านายพรานพูดขึ้นว่าสุชาวดีเรื่องที่พูดเมื่อคืนนี้ลูกจะตัดสินใจได้แล้วหรือยังลูกคิดว่าสุชาวดีพูดเสียงอ่อยๆลูกเป็นสมบัติของพ่อพ่อเลี้ยงลูกมาลูกจึงคิดเสียว่าแล้วแต่พ่อจะเห็นดีเห็นชอบอย่างไรพูดเท่านี้แล้วสุชาวดีก้มหน้านิ่งน้ำตาซึ่งเพิ่งจะเหือดแห้งไปเมื่อใกล้รุ่งนี้เองเริ่มจะหลั่งไหลออกมาอีกลูกรักนายพรานพูดเพื่อปลอบโยนลูกอยากคิดว่าพ่อใจไม้ใช่ระกำเลยพ่ออยากให้ลูกมีความสุขพ่อคิดว่าการแต่งงานกับท่านอุปกะคงทำให้ลูกมีความสุขได้เขาเป็นคนดีนะลูกอายุแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงแก่เร็วถ้าเขาอายุ65ลูกก็แก่แล้วเหมือนกันอุปกะดีใจเหมือนได้เทพธิดาเมื่อนายพรานมาบอกว่าสุชาวดีไม่ขัดข้องถ้าต้องการก็ให้รีบสละเพศบรรพชิตหรือนักบวชเสียอุปกะสละเพศนักพรตนุ่งห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์ทั่วไปแล้วติดตามนายพรานมาด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบชื่นบานเขาได้อยู่กินกับสุชาวดีฉันสามีภรรยาบางคราวเขาจะพาสุชาวดีน้อยไปชมไม้นานาชนิดในป่าแต่ท่านเอ๋ยจะมีสตรีสาวที่สวยสดคนใดเล่าจะเกิดความนิยมชมชอบรักใคร่เสน่หาในสามีชราด้วยความจริงใจเธอจะทำดีด้วยหรือฉอล้ออ่อนหวานก็เพียงเพื่อความประสงค์บางอย่างซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นทรัพย์ยศหรือชื่อเสียงกิตติคุณว่าได้เป็นภรรยาของคนใหญ่คนโตเท่านั้นมันไม่ใช่เพราะความสนิทเสน่หาอย่างแน่นอนถ้ายิ่งผู้ชายนั้นไร้ทรัพย์อัปยศและยังชราเข้าอีกจะซ้ำร้ายสักเพียงใดแต่มันเป็นกรรมของโลกหรือของมนุษยชาติหรือฉะไหนจึงมักจะบิดเบือนหันเหจิตใจของชายชราให้มักพอใจในสตรีสาววัยรุ่นยิ่งเขาแก่มากลงเพียงใดก็ยิ่งต้องการสาวที่เยาว์วัยและไร้เดียงสาต่อโลกเพียงนั้นอุปกะพยายามเอาอกเอาใจสุชาวดีสมกับที่ตนรักแต่สุชาวดีสิเห็นการเอาใจของอุปกะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและรำคาญสุชาวดีอุปกะพูดในขณะที่ชมพันไม้อยู่ในป่าดูดอกไม้นั้นสิมันช่างสวยงามเบ่งบานดีเหลือเกินเห็นแล้วสุชาวดีตอบสะบัดสะบัดแต่อุปกะพยายามพูดให้ถูกใจเธอดอกไม้ดอกนั้นยังสวยน้อยกว่าสุชาวดีมันอาจจะอ่อนแต่ไม่หวานสุชาวดีทั้งอ่อนด้วยหวานด้วยจึงสู้สุชาวดีไม่ได้ไม่ว่าจะมองในแง่ใดๆพูดยืดยาวน่ารำคาญเสียจริงๆเขาจะชมดอกไม้ให้เพลินเสียหน่อยก็มาพร่ำอะไรก็ไม่รู้สุชาวดีพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำอุปกะรู้สึกน้อยใจแต่ก็น้อยใจไปเถิดน้อยใจไปจนตายตอนที่มาร่วมกินร่วมนอนอย่างสามีภรรยานั้นนึกเอาแต่ความพอใจของตัวไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเลยว่าจะมีความรู้สึกตอบประการใดผู้ชายแบบนี้มักจะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้เสมอแต่จะรักหรือไม่รักจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีเมื่ออยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาสิ่งที่ตามมาก็คือลูกสุชาวดีเกลียดพ่อของเด็กจึงรักลูกได้เพียงครึ่งเดียวในขณะที่เธอกำลังนิยมชมชื่นอยู่กับสุภัทภะเด็กน้อยคราใดที่ระลึกถึงพ่อของเขาเธอจะหน้าเผือดใจแห้งลงทันทีความร่าเริงหายไปสุภัทภะก็ช่างดีแท้หน้าตาเหมือนพ่อประดุจพิมพ์2 ปีที่อยู่ด้วยกันมา อุปกะไม่เคยได้รับความชื่นใจจากพัญญาสาวที่เขาหลงรักเลยสุชาวดีคอยพูดเสียดสีให้กระทบกระเทือนใจอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันเมื่อเหกล่อมลูกเธอก็จะสรรหาคำที่ทิ่มแทงใจอุปกะให้ปวดร้าวระบมแต่เขาก็อดทนเพราะรักลูกและพัญญาสุภัททะเจ้าเอ๋ยเจ้านั้นเป็นลูกของคนจรที่หลับที่นอนก็ไม่มีขาดสง่าและราศีเหมือนกาโกกากีที่ร่ำร้องเพราะหลงรักชราภาพขาดพลังกำลังก็หย่อนยานอีกธนสารสมบัติก็ไม่มีติดตัวญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องและพันครัวก็ไม่ได้เห็นผู้ใดเจ้าลูกคนหาบเนื้อเจ้าจะทำชะไหนเมื่อเติบโตเจ้าลูกคนหาบเนื้อนอนเสียเถิดคำเหกล่อมลูกทำนองนี้อุปกะได้ยินทุกวันวันละหลายๆครั้งคืนหนึ่งเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงชีวิตของเขาเองตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้เคยได้รับการยกย่องเคารพนับถือประดุจเทพเจ้าคำน้อยก็ไม่เคยมีใครล่วงเกินมาบัดนี้หมดแล้วซึ่งเกียรติยศถูกเหยียดหยามกล่าวร้ายจากเด็กผู้มีวัยเสมอด้วยบุตรของตนเราเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีทรัพย์สมบัติแม้จะทำงานสายตัวแทบขาดเพื่อลูกและพัญญาแต่เธอก็หาเห็นใจแม้แต่น้อยมากอุปกะคิดถึงเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนเลยทีเดียวหรือในโลกนี้คิดทบทวนอยู่เป็นเวลานานในที่สุดภาพแห่งนักพรตรูปงามมีสง่าราศีก็ปรากฏขึ้นในห้วงนึกเขาบอกว่าเขาชื่ออนันตชินอุปกะปรารภกับตนเองมีลักษณะดีมีแววแห่งความเมตตากรุณาคนอย่างนี้มักไม่ปฏิเสธคำขอร้องของผู้ตกยากบากหน้ามาพึ่งพิงประกอบด้วยบูรพูปนิสัยอันแก่กล้ามีบารมีที่แก่เต็มที่แล้วคอยเตือนในราตรีที่ดึกสงัดได้ยินแต่เสียงน้ำค้างตกสู่ใบไม้อุปกะตัดสินใจแน่วแน่ที่จะจากหมู่บ้านพลานเนื้อไปหาสหายซึ่งพบกันเพียงครู่เดียวแต่ลักษณะและวาจาเป็นที่ประทับใจของเขายิ่งนักเขาชื่ออนันตจินในขณะนั้นแรงร้าวแห่งความรักลูกผุดพุ่งขึ้นมาทำให้เขาต้องถอนใจความอาลัยในลูกมีมากพอที่ช่วยหน่วงเหนี่ยวเขาไว้อีกทำให้เขาคิดเมื่อคิดถึงลูกน้อยจิตใจของอุปกะรู้สึกอ่อนลงดูเหมือนจะไม่อาจจากไปได้แต่บารมีที่เคยบำเพ็ญมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายได้มาเตือนและเร่งเร้าให้เขาคิดถึงพระอนันตชินอย่างแรงคืนนั้นเองอุปกะได้จัดแจงห่อของเท่าที่เป็นของตนและพกพาติดตัวไปได้เตรียมออกจากวังกหาราชนบทก่อนออกเดินทางเขาอดที่จะมองดูลูกด้วยความอาลัยไม่ได้พุทธวิปโยคเป็นความเศร้าอย่างใหญ่หลวงสำหรับบิดาแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจออกจากวังกหาราคามตอนดึกสงัดคืนนั้นเวลานี้จิตใจของเขาคำนึงถึงแต่ภาพแห่งนักพรตรูปงามผู้มีนามว่าอนันตชินมีหลายครั้งที่เขาจะหวนกลับมาหาลูกน้อยและบิดาคือนายพรานผู้มีความปรารถนาดีต่อเขาตลอดมาแต่ความระอาใจต่อสุชาวดีทำให้เขาหันหลังกลับมุ่งหน้าไปหาสหายอนันตชินซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าเวลานี้อยู่แห่งหนตำบลใดผู้ที่เคยบำเพ็ญพรตมานานเป็นผู้สลดใจได้เร็วและมีอำนาจจิตพิเศษในการต่อต้านซึ่งสิ่งที่ต่อต้านได้ยากมีพลังจิตเข้มแข็งในการที่จะสละสิ่งที่บุคคลสละได้โดยยากบารมีธรรมที่สั่งสมอยู่ในดวงจิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายมันคอยกระตุ้นเตือนให้บุคคลเบนชีวิตไปตามวิถีทางที่เขาเคยเดินมาแล้วเป็นเวลานานเขาเดินฝ่าความมืดออกไปมีทางเลี้ยวไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นไปอย่างไม่มีจุดหมายเขาคิดว่าพอรุ่นรุ่งก็พอจะหาทางที่แน่นอนได้และพยายามสืบถามว่าเวลานี้พระอนันตชินอยู่ที่ใดจนกระทั่งสายตะวันโดเขารู้สึกหิวเพราะเดินทางมาเป็นเวลานาน อาหารก็ไม่ได้ติดตัวมาเลยเขาออกจากบ้านอย่างกระทันหันไม่มีแผนการล่วงหน้าดังนั้นเมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงเข้าไปขออาหารจากชาวบ้านพอประทังหิวแล้วเดินทางต่อไปข้ามที่ไหนนอนที่นั่นเที่ยงวันวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวหลังจากได้เดินทางเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโทมกายแล้วเขาแวะเข้าพักณใต้ร่มพึกใหญ่ใบหนาลมโชยมาเบาๆต้องผิวกายชุ่มชื่นเขาเอนตัวลงนอนพักเอารากไม้แทนหมอนและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเขาตื่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์คล้องไปทางที่ตะวันตกมากแล้วรู้สึกชุ่มชื่นและมีกำลังเขานั่งตรองถึงชีวิตในอดีตโดยเฉพาะเวลา2ปีที่อยู่ร่วมกับสุชาวดีเป็นระยะเวลาที่เขาลำบากชอกช้ำสุดประมาณได้ลำดับนั้นสุภาษิตเก่าๆที่โบราณบัณฑิตได้กล่าวไว้ก็แจ่มแจ้งแก่เขาประดุจคบเพลิงสว่างโร่ขึ้นในมุมมืดสุภาษิตนั้นมีดังนี้มีบิดาผู้ซึ่งสะสมหนี้สินไว้มากคือศัตรูมีมารดาผู้ซึ่งมิได้ประพฤติในความบริสุทธิ์คือศัตรูมีภรรยารูปงามคือศัตรูมิตรที่ปราศจากความรู้คือศัตรูความรู้เป็นประดุจยาพิษเพราะมิได้ใช้ความรู้นั้นให้เหมาะสมอาหารก็เปรียบเหมือนยาพิษเพราะไม่ย่อยพระราชวังเป็นประดุจยาพิษสำหรับคนเข็นใจภรรยาสาวก็เปรียบเหมือนยาพิษสำหรับสามีชราแสงจันทร์และละอองฝนไม่เป็นที่ยินดีของคนหนาวแสงอาทิตย์ไม่เป็นที่พอใจของคนร้อนสามีชราย่อมไม่เป็นที่ยินดีพอใจของภรรยาสาวสามีเกศาหงอกความรักของหญิงสาวผู้ภรรยาจะมีรุนแรงได้อย่างไรประดุจยาขมหรือไม่ขมก็ตามใครจะชอบรับประทานบ้างเมื่อไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้สตรีจึงเอาใจออกห่างจากผัวแก่ไปฝากใฝ่ในชายอื่นความรักในสมบัติความรักชีวิตย่อมมีอยู่ในบุคคลทั่วไปทุกรูปทุกนามแต่เมียสาวเป็นที่รักเริศของผัวเฒ่ายิ่งกว่าหัวใจชายแก่มีสังขารทรุดโทรมแม้หมดกำลังเพื่อความสนุกรื่นรมก็ยังมีวายกระเสือกกระสนเหมือนสุนัขถึงฟันหักเยี่ยนหากพบเนื้อติดกระดูกที่ตนไม่สามารถแทะถึงได้ถึงกระนั้นก็ยังขอแต่ให้ได้เลียก็ยังดีบัดนี้เขาตัดใจจากสุชาวดีได้แล้วเรื่องเดียวที่วนเวียนอยู่ในจิตของเขาคือสหายผู้มีนามว่าอนันตชินเขารอนแรมมาตามลำพังจนกระทั่งถึงเขตสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลปัจจุสการหรือใกล้รุ่งวันนั้นพระอนันตชินสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแผ่ข่ายพยานออกครอบจักรวาลมองดูอุปนิสัยแห่งเวไนยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้อุปกะเข้าไปในข่ายพยานแห่งพระองค์ทรงทราบโดยตลอดว่าเช้าวันนี้อุปกะจะมาถึงเชตวันจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ในเชตวนารามทั้งหมดแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้ถ้ามีอาคันตุกะมาถามหาบุคคลผู้มีนามว่าอนันตชินก็ขอให้พาไปหาเราที่คันธกุฎีตรัสเท่านี้แล้วทรงให้โอวาทภิกษุสงฆ์เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความเคารพในปฏิสันถานมีอาทิว่าภิกษุทั้งหลายผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดาในพระธรรมมีความยำเกรงในสงฆ์มีความเคารพหนักแน่นในสมาธิมีความเพียรเครื่องเผาบาปเคารพในไตรสิกขาและเคารพในปฏิสันถานการต้อนรับอาคันตุกะผู้เช่นนั้นย่อมไม่เสื่อมดำรงอยู่ใกล้พระนิพพานตอนสายวันนั้นเองอุปกะก็มาถึงบริเวณเชตวนารามอันร่มรื่นเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังสาธยายธรรมบ้างทำกิจอย่างอื่นเป็นต้นว่านั่งเป็นกลุ่มๆสนทนาธรรมบ้างเขาเข้าไปหาภิกษุกลุ่มหนึ่งนมัสการแล้วกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้ามีสหายผู้หนึ่งนามว่าอนันตชินเขาเป็นนักทศที่สง่างามผิวพรรณผ่องใสใบหน้าอิ่มเอิบมีแววแห่งความกรุณาฉายออกมาทางดวงตาทั้งสอง ช้เครื่องนุ่งห่มอย่างท่านนี้ท่านพอจะรู้จักผู้ซึ่งข้าพเจ้าเอ่ยนามถึงนี้อยู่บ้างหรือไม่ภิกษุกลุ่มนั้นมองตากันแล้วยิ้มยิ้มด้วยความอัศจรรย์ใจในการทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าของพระศาสดาก็พระองค์ตรัสสั่งไว้เมื่อเช้านี้เองว่าถ้ามีคนมาถามหาพระอนันตชินให้พาไปเฝ้าพระองค์ดังนั้นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าอุบาสกพระอนันตชินเป็นศาสดาแห่งเราทั้งหลายพวกเราเป็นสาวกของพระองค์ฉะไหนเล่าพวกเราจะไม่รู้จักพระผู้มีนามเช่นนั้นมาเถิดตามข้าพเจ้ามาจะนำไปเฝ้าพระอนันตชินพระองค์นั้นว่าแล้วได้ลุกเดินนำอุปกะไปถึงพระคันธกุฎีพระพุทธองค์ทรงรอคอยอยู่แล้วพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระรัศมีซ่านออกจากพระกายทั้งหกสีดุจเดียวกับวันที่พระองค์ได้พบอุปกะครั้งแรกเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆอุปกะก้มลงกราบพระมงคลบาทแห่งพระศาสดามีน้ำตานองหน้ากราบทูลว่าข้าแต่พระอนันตชินท่านยังจำข้าพเจ้าได้อยู่หรือข้าพเจ้าเคยพบท่านครั้งหนึ่งที่แขวงเมืองพาราณสีเป็นเวลาหลายปีมาแล้วดูก่อนอุปกะพระศาสดาตรัสตอบเรารอคอยการมาของท่านอยู่การมาของท่านครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ท่านพอได้ยินคำว่าอุปกะเท่านั้นปีติปราโมทย์ก็แผ่ไปทั่วสารพางของอุปกะชื่อใดเล่าในโลกนี้จะไพเราะอ่อนหวานยิ่งกว่าชื่อของตนเองทุกคนจะดีใจเป็นที่ยิ่งเมื่อทราบว่าผู้อื่นจำชื่อของตนได้อย่างแม่นยำหลังจากท่ากันไปเป็นเวลานานอุปกะพระองค์ตรัสต่อไปหลังจากกันคราวนั้นแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนทำอะไรพอทนได้อยู่หรือเมื่อก่อนนี้ดูท่านทรงเทศเป็นนักบวชบัดนี้ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงไปอุปกะได้เล่าความหลังทั้งมวลให้พระศาสดาทราบโดยตลอดแล้วทูลเพิ่มเติมว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เดินหลงทางอยู่เป็นเวลานานบัดนี้มาพบพระองค์เป็นครั้งที่สองคงจะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องพระองค์ผู้อนุเคราะห์โลกโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพูดเท่านั้นแล้วเขาก็ศบศีรษะลงแทบพระบาทมูลแห่งพระศาสดาพระจอมมุนีศรีสักยบุตรประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าดูก่อนอุปกะการคลองเรือนเป็นเรื่องยากเรือนที่คลองไม่ดีย่อมก่อทุกข์ให้มากหลายการอยู่ร่วมกันกับคนพาลเป็นความทุกข์อย่างยิ่งอุปกะเอ่ยเครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือกเหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆเราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลยแต่เครื่องจองจำคือบุตรภัญญาทรัพย์สมบัตินี่แลเรื่องรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกหย่อนๆแต่แค่ได้ยากคือบ่วงบุตรภัญญาและทรัพย์สมบัตินี่เองรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั้นเป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นเขาจะพ้นจากโลกไม่ได้เลยไม่มีรูปใดที่จะรัดรึงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปแห่งสตรีดูก่อนอุปกะผู้ยังตัดอาลัยในสตรีไม่ได้ย่อมจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอาลัยในบุรุษไม่ได้ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆกิเลสนั้นมีอำนาจครอบคลุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยและเพศใดดูก่อนอุปกะเราจะขอสาธกให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนานมาแล้วมีมานพหนุ่มน้อยลามารดาบิดาไปเรียนศิลปวิทยาณสำนักที่สาปาโมกเมืองตักกศิลาเมื่อเรียนจบแล้วจึงลาอาจารย์กลับบ้านมารดาต้อนรับเขาด้วยความยินดียิ่งเมื่อสนทนากันไปมารดาถามว่าลูกได้เรียนอาสาตมวลแล้วหรือลูกชายตอบว่ายังไม่ได้เรียนมารดาจึงขอร้องให้ไปเรียนอาสาตมวลเสียก่อนเขาจึงลามารดาไปหาอาจารย์กราบเรียนให้อาจารย์ทราบว่ายังมีมนต์สำคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเขายังไม่ได้เรียนจากอาจารย์มารดาของเขาขอร้องให้มาเรียนอาสาตมวล าจารย์ได้ทราบดังนั้นยินดียิ่งนักจึงกล่าวว่ามานพเวลานี้เรามาพักอยู่ในป่าไม่มีใครเลยนอกจากเราและมารดาผู้ชราของเราเธอจงปฏิบัติบำรุงมารดาของเราสักชั่วระยะหนึ่งแล้วเราจะบอกอาสาตำบลให้แต่ในขณะที่ปฏิบัติมารดาของเราเช่นการอาบน้ำป้อนข้าวและนวดฟันให้เจ้าจงชมเชยอวัยวะต่างๆแห่งมารดาของเราทุกครั้งไปเช่นว่ามือสวยเท้าสวยเป็นต้นมานพหนุ่มรับคำของอาจารย์ด้วยความปีติยินดีตั้งแต่วันนั้นมาเขาตั้งใจปฏิบัติมารดาของอาจารย์เช่นการอาบน้ำให้ป้อนข้าวและนวดฟันเป็นต้นมือและแขนของคุณแม่สวยน่าดูเหลือเกินวันหนึ่งเด็กหนุ่มเริ่มทำตามที่อาจารย์สอนนางยิ้มอย่างร่าเริงทั้งที่ฟันของนางหักหมดแล้วและกล่าวว่ามือและแขนของฉันสวยจริงๆหรือพ่อหนุ่มฉันแก่แล้วนะคุณแม่แก่แล้วมือและแขนยังสวยขนาดนี้เมื่อคุณแม่ยังสาวๆคงจะสวยไม่ใช่น้อยขาและเท้าของคุณแม่ก็สวยใบหน้าก็งามซึ่งน่าดูเหลือเกินกระผมดูไม่เบื่อเลยเมื่อคุณแม่ยังสาวคงจะสวยหาคนเสมอเหมือนไม่ได้นางรู้สึกปีติยินดีอย่างล้นเหลือเป็นเวลานานมาแล้วที่นางไม่เคยได้ยินคำอ่อนหวานระรื่นหูชูกำลังใจอย่างนี้เลยอะไรเล่าจะเป็นที่พอใจของสตรีมากเท่าได้ยินคำชมว่าเธอสวยไม่ว่าสตรีนั้นจะอยู่ในวัยใดมานพหนุ่มเวียนพูดชมเชยนางผู้เป็นมารดาของอาจารย์อยู่อย่างนี้ทุกวันบางคราวเขายังพูดเพิ่มเติมว่าถ้าเขาได้ภรรยาที่มีความงามพร้อมเพียงครึ่งหนึ่งของนางเขาก็จะมีความสุขหาน้อยไม่และทำทีเป็นมีความรู้สึกเสน่หาในตัวนางเสียสุดประมาณจนกระทั่งนางรู้สึกว่าหนุ่มน้อยคนนี้คงมีจิตพิศวาสปฏิพัทธ์ในตัวนางเป็นที่ยิ่งวันหนึ่งจึงถามว่าพ่อหนุ่มเธอมีความพอใจในตัวเรามากหรือมากเหลือเกินคุณแม่กระผมไม่ทราบจะสรรหาคำพูดใดๆมาพูดให้สมกับความรู้สึกที่กระผมมีต่อคุณแม่ได้เธอจะเลี้ยงดูเราอย่างนี้ตลอดไปหรือตลอดไปคุณแม่การที่อยู่ใกล้ชิดคุณแม่เป็นความสุขอย่างยิ่งของกระผมถ้าคุณแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปสักร้อยปีกระผมปฏิบัติคุณแม่อย่างนี้ถึงร้อยปีกระผมก็จะไม่เบื่อหน่ายเลยหญิงชราเข้าใจว่ามานพหนุ่มมีจิตปฏิพัทธ์ในตนให้รู้สึกกระสันยิ่งนักจึงกล่าวว่าก็จะเป็นรายไปเจ้าหนุ่มเมื่อเธอปรารถนาอย่างนั้นก็คงจะเป็นไปได้เมื่อเธอต้องการจะร่วมอภิรมย์กับเราเราก็ยินดีจะทำได้อย่างไรคุณแม่คุณแม่เป็นแม่ของอาจารย์กระผมต้องเคารพยำเกรงคุณแม่ยิ่งกว่าอาจารย์เสียอีกตราบใดที่ท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่กระผมจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยว่าแล้วมานพหนุ่มก็แกล้งเข้าเคลียร์และเอาใจหญิงชรายิ่งขึ้นพ่อหนุ่มหญิงชราพูดด้วยเสียงสั่นเครือเธอจะปฏิบัติเราไม่ทอดทิ้งเราจริงๆหรือข้อนี้กระผมรับรองได้คุณแม่มานพตอบถ้าอย่างนั้นจะขัดข้องอะไรกับเรื่องชีวิตของลูกชายเธอฆ่าเขาเสียก็หมดเรื่องกระผมจะฆ่าเขาได้อย่างไรครับคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนศิลปศาสตร์ให้กระผมและดีต่อกระผมเหลือเกินกระผมฆ่าท่านไม่ได้ดอกมานพยืนยันเธอรับรองแน่นะว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งฉันหญิงชราพูดข้อนี้กระผมรับรองครับคุณแม่ชายหนุ่มตอบถ้าอย่างนั้นเมื่อเธอฆ่าไม่ได้ฉันจะฆ่าเขาเองหญิงชราพูดอย่างมั่นคงเอาไว้รอคิดการดีๆให้รอบคอบก่อนเถิดครับคุณแม่พูดแล้วชายหนุ่มก็ออกจากห้องของหญิงชราไปหาอาจารย์เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ทราบความจริงเขาเล่าเรื่องต่างๆตั้งแต่ต้นมาให้อาจารย์ทราบโดยตลอดเพราะถือว่าเป็นการเรียนและเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของอาจารย์ที่จะสอนศิษย์เรื่องอาสาตมนชายหนุ่มพูดอย่างไรหญิงชราแสดงอาการอย่างไรและโต้ตอบอย่างไร อาจารย์ได้รับทราบจากชายหนุ่มเป็นระยะระยะตลอดมาเมื่ออาจารย์ได้ทราบจากชายหนุ่มว่ามารดาของตนคิดจะฆ่าตนที่แรกรู้สึกสลดใจเล็กน้อยแต่เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้รู้เรื่องอย่างนี้ดีอยู่แล้วจึงวางเฉยได้ในไม่ช้าและตรวจดูอายุขัยแห่งมารดาตนทราบว่าถึงอย่างไรอย่างไรมารดาก็หมดอายุในวันพรุ่งนี้แล้วถึงเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นมารดาก็ต้องตายในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วจึงต้องการจะสอนศิษย์ให้รู้แน่ในวิชาอาสาตมนจึงบอกชายหนุ่มให้ไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งทำให้มีลักษณะคล้ายรูปคนแล้วนำมาวางไว้บนเตียงนอนของอาจารย์เอาผ้าคลุมไว้แล้วเอาเชือกขึงจากห้องของมารดาทำเป็นราวมาสู่ห้องของตนทุกอย่างเรียบร้อยชายหนุ่มเข้าไปสู่ห้องของมารดาอาจารย์นวดฟันปฏิบัติอย่างที่เคยกล่าวชมเชยความงามของหญิงชราด้วยประการต่างๆว่าอย่างไรพ่อหนุ่มหญิงชราพูดขึ้นเมื่อเธอไม่ฆ่าเราจะฆ่าเองคุณแม่จะฆ่าจริงๆหรือชายหนุ่มถามแล้วแซงคลอเคลียแสดงความรักในหญิงชราให้มากขึ้นด้วยความเคลือบเคลิ้มและหลงไหลหญิงชรายืนยันอย่างแข็งขันว่าจะฆ่าชายหนุ่มจึงกล่าวว่าเขาได้เตรียมแผนการให้พร้อมแล้วนี่ขวานเขากล่าวคุณแม่เดินไปตามเส้นเชือกที่ขึงไว้นี้ปลายเชือกไปสุดลงที่ใดที่นั่นเป็นเตียงนอนของอาจารย์เวลานี้อาจารย์นอนหลับแล้วพอสุดปลายเชือกเอี้ยวตัวทางขวานิดหนึ่งจะตรงคออาจารย์พอดีคุณแม่ฟันทีเดียวให้คอขาดแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกต่อไปหญิงชราในตาฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นแล้วเดินไม่ค่อยถนัดเพราะความแก่เท่ารับขวานจากชายหนุ่มแล้วงกเงินเดินคลำเส้นเชือกไปใจของเธอเวลานี้ถูกห่อหุ้มด้วยโมหะถูกความเสน่หาเร่งเร้าปลงใจฆ่าแม้แต่ลูกชายของตนเองซึ่งมีความดีงามพร้อมทุกประการเมื่อเดินคลำเส้นเชือกมาถึงปลายสุดหญิงชราก็เอี้ยวตัวมาคลำดูบนเตียงมองเห็นรางๆเหมือนภาพคนนอนคลุมผ้าอยู่นางแน่ใจว่าเป็นลูกชายของตนจึงจ้วงคมขวานลงสุดแรงคมขวานกระทบไม้ดังโผนางรู้ตัวว่าถูกหลอกเสียแล้วตกใจอย่างยิ่งประจวบกับชรามากแล้วถึงซึ่งอายุไขนางจึงสิ้นใจตายอยู่หน้าที่นั้นเองอาจารย์และศิษย์หนุ่มเฝ้าสังเกตการอยู่โดยตลอดสังเวชสลดใจเป็นที่ยิ่งทั้งสองยืนเศร้าซึมอยู่ใกล้ๆร่างของหญิงชราอยู่เป็นเวลานานในที่สุดอาจารย์ก็กล่าวขึ้นว่ามานพเธอได้เรียนอาสาตมนจบเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มทรุดตัวลงกราบอาจารย์และกอดเท้าทั้งสองไว้พร่ำรำพันถึงเมตตากรุณาของอาจารย์ที่มีต่อตนน้ำตาของเขาหยดลงสู่หลังเท้าของอาจารย์ในขณะนั้นความรู้สึกของเขาสับสนวุ่นวายจนไม่อาจพรรณนาได้ว่าเป็นฉันใดนี่เองอาสาตมนที่มารดาของเขาเร่งเร้าให้มาเรียนช่างเป็นวิชาที่แปลกและมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างเหลือล้นพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าเรื่องอาสาตมนจบแล้วส่งเพิ่มเติมว่าดูก่อนอุปกะความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปาทานความทยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปก่อเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อใดบุคคลเห็นสักแต่ว่าได้เห็นฟังสักแต่ว่าได้ฟังรู้สึกสักแต่ว่าได้รู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงสักแต่ว่าไม่หลงไหลพัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดูก่อนอุปกะเธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการฉะนี้ เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมอุปกะส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าคลายสังโยชน์คือกิเลสที่ร้อยรัดใจออกเป็นเปลาะๆได้บรรลุอนาคามิผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3ด้วยประการฉะนี้